Page 20. Karen jou apre Jezi te leve vivan pa mi moyo, li te mene zan mil yo sou yon timon. Le sa a, li di yo, le arrive pou m toune nan siel la. Apre m finale, nou bezwen ale di tout moun kem te krucifiye pou m te soufri punisyon pou peche yo a. Tout moun ki va obeyim pral padone. Pita, li va gen chans viv ansanm avèm nan siel la. Le sa a, yo te we Jezi monte ale nan siel la. Apre Jezi te pati, de zanj te di a zanmi Jezi yo, yon jou Jezi va retoune ankor pou l'pran tout si la yo ki te plase konfiansyon nan li pou yo ka viv ansanm avèl nan siel la. Le zanj yo te fin di sa, yo te disparet. Zanmi mwen, suiv Jezi jodi ya, pou pita ou kapab ale nan siel la ansanm avèl.